frontière turque, alors que deux étaient jusqu'ici ouverts, ce qui risque de laisser plusieurs millions de personnes dans le besoin. Jean-Roger Billon, je vous retrouve dans 55 minutes.
Vous êtes à l'écoute de VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Oye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi tozali kokoba kolobela likambo litali fistule obstétricale na docteur Armand Lumingo. Docteur alobaki na biso ete mwasi oyo abeli fistule obstétricale masuba ekomaka koleka na nzela na ye ya mwasi pe akokaka kokanga yango te na mikolo mileki alobaki bongo kasi lo azongeli lisusu ete salite pe ekoki kobima bongo na nzela ya mwasi oyo azali kobela fistule obstétricale.
Merci maman Fatuma. Wana tobengi yango fistule rectovaginale. C'est-à-dire il y a une communication maintenant na nzela ya salite ya mwasi ou fale bima et ils ont bima na nzela ya ya nzoto ya mwasi donc fale bima na rectum mais comme il y a une communication anormale entre voie génitale à mwasi na voie rectale alors ils ont bima siko na nzela ya ya mobali wana ata fungoli otie et instrument on a bengi valvata et spéculum au comment on appena salité et tondi na kati ya vagin ya mwasi et puis au royo ka solo ya salité ou entre gui et meto bengi ni un meto benga on a terme vulgaire na biso na kisa awa
soki mwasi na ebibino na minganga bozo kokutana na ba baka ebele ya ba fistule obstétricale ba conséquences nango eza nini?
Merci madame. Tout à l'heure tant na ko ba dikambu ya ko talisa ba tsuki fie nanga ko ba d'abord la femme sera liée à la victime ya problème psychologique à cause d'un problème sur sa vie sociale sur sa vie économique, sur sa vie socio-économique. Et puis, moi, si on a bombé les séminaires pendant 9 mois, dans la majorité des cas, on va connaître le cas difficile. Souvent, dans la babote mariée au Koufa, on a même tout défini, c'est qui le fait que moi, ça suis timbélé à travailler sans qu'il y ait une décision. Il y a un temps, moi, là. Abîmé à beaucoup fois. Et puis, c'est une femme où à vivre na incontinence, na masouba où ils ont bima ou ils ont continué pour masoubanité de façon. Et puis, elle sera même incapable lui-même de se prendre en charge. Et puis, où les gens soucient à passer. En tout cas, na ba voyage belé où on effectué na ba différentes places. Baza basi ko baza abandonné par d'abord na mobali sa famille et puis baza victime il y a discrimination la stigmatisation au niveau ya communauté et puis baza accusé de toutes sortes de mots malédiction et et soit aggravé par la pauvreté. T'as la moitié Oyo, à qui ne malam. Bing, comme l'a dit, c'est soit beaucoup plus de maladies retrouvées dans les milieux reculés, hein, où les soins ne sont pas vraiment très appropriés. Donc, on a, et quoi aggravé sous pauvreté dans le baron, puisque, on a d'abord handicap pour la cause la bilanga, pour la cause la activité dans le baron normal.
Matondo mina bino banso ba bozali kolanda bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.